arredor de nós.
Saúdos, moi bo día de mañanciña, antes de que moita xente espreguizase. Tal vez para camuflar así a vergoña, a policía grega comezou a desaloxar o campamento de refuxados de Idomeni, na fronteira do país heleno con Macedonia. Antes foran expulsados xa do lugar voluntarios internacionais e xornalistas. Quedan só para supervisar as operacións representantes das Nacións Unidas e de Médicos Sen Fronteiras. Comeza un operativo que vai desplazar a máis de 8.000 persoas refuxadas que marcharon, que fuxiron para salvar a vida da guerra en Siria. Di Grecia que non é que os queira botar e que tan só quere reubicalos, sacalos de Idomeni para depositalos en centros oficiais que promete o goberno teñen mellores condicións que as do campamento. Alí vanlles conceder aos refuxados unha prórroga dun mes do seu permiso de estadía. O que lles vai a pasar a partir de que se cumpra ese prazo dun mes é unha cuestión que aínda non se sabe responder dun modo tranquilizador para o futuro destes miles de persoas refuxadas. Uns tampouco e outros tanto, porque non hai dúbida de que o Partido Popular vai pagarse en moito suor o 1.200.000 euros que lle exixe a xustiza polas obras que fixo na súa sede pagadas con cartos da chamada Caixa B, unha fianza que lle requira Audiencia Nacional, porque do contrario o Partido Popular enfrontaríase un embargo que en sabe se a perder o seu forte na rúa Xénova en Madrid. Os populares teñen que responder economicamente como responsables subsidiarios polas cantidades que non puideron achegar os seus ex-tesoureiros, con Luís Bárcenas á fronte e máis a empresa encargada da rehabilitación das oficinas do PP en Madrid, todos eles investigados na trama que estuda a opacidade das contas do partido no goberno e as sospeitas de financiamento irregular do mesmo. E hoxe volve a reválida en Galicia. As probas de avaliación desenvolvese nesta xornada na de mañá no terceiro curso de primaria, ou non, porque agardas un boicot semellante por parte das familias o que acontecía hai uns días nos exames correspondentes a sexto curso. Nós tamén temos que pasar unha reválida cotiá que é a de contarles cada día Galicia aquí no arredor de nós, no programa que escoitan xa na sintonía de radiofusión, na sintonía da rede das emisoras municipais galegas. O arredor de nós comeza xa. Saúdos de Xavier Fernández no control de son e de Manuel Álvarez, quen lles fala. Ben, comezamos a crónica informativa. O asunto está moi revolto no seo do PSDG arredor das primarias para escoller candidato á Xunta. Semella que existe unha guerra aberta entre dous bandos no socialismo galego, guerra que se está a intensificar nas últimas horas. E hai quen pensa que o líder socialista, o secretario xeral Pedro Sánchez, tomou partido. De feito, Sánchez tivo que afirmar onte publicamente que sexa quen sexa o que gañe este vindeiro sábado as primarias do partido en Galicia, vai contar co seu apoio total dende o primeiro minuto, e defendeu que a súa postura é neutral respecto aos dous candidatos que aspiran a ser o cabeza de lista do PSDG á Xunta no outono. Durante un almorzo informativo preguntáronlle ao secretario xeral socialista por esa suposta falla de neutralidade na dirección do PSOE. Negou que el, por máis que digan dende a contorna do aspirante José Luis Méndez Romeu, negou que Ferraz opere a prol da candidatura de Joaquín Fernández Leiceaga, candidato que contaría co apoio, ademais, da xestora do PSDG en Galicia, que lidera Pilar Cancela, que tamén é da corda do exsecretario xeral galego José Ramón Gómez Besteiro, moi próximo a Pedro Sánchez. Di o líder do PSOE que non hai caso.
Lo que le traslado al socialismo gallego y también a quien gane esas primarias, que contará con mi apoyo desde el primer minuto.
Pero Méndez Romeu dice que no hay neutralidad.
No será por mi parte.
Así de conciso, Pedro Sánchez. Mais xa é evidente que hai unha guerra aberta no socialismo galego de cara a esas primarias. Por unha banda, está o sector máis próximo a Besteiro, que representa Cancela e Leiceaga, e pola outra está o núcleo arredor do alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se quere erixir en home forte do partido e que apoia o candidato Méndez Romeu. Unha tensión que estivo a medrar nos últimos días, logo de se confirmaren as candidaturas para as primarias, e que estoupaba definitivamente onte. O secretario provincial do PSDG en Pontevedra, Santos Héctor, reclamoulle a presidenta da xestora dos socialistas galegos, Pilar Cancela, que rectifique xa as palabras que dixo sobre as mareas ou que dimita. Que palabras son esas? Pois son as que Pilar Cancela pronunciaba o pasado domingo nunha entrevista radiofónica concedida á cadena SER, en as que dicía que compre, dende o Partido Socialista, entenderse e dialogar coas mareas galegas, porque, ademais, o PSDG sempre estivo disposto a falar co espazo da esquerda. Unhas declaracións que resultan contrarias ao que ven defendendo Abel Caballero e que alporizaron o sector afín o alcalde de Vigo. Estas son as palabras de Pilar Cancela nesa entrevista a Naser que causaron tanto balbordo no seo do PSDG.
Eu entendo que nos como partido de calado a nivel nacional galego, temos que ter unha visión pues máis ampla, ¿no? E entonces salir do localismo e extrapolalo a un ámbito máis xeral. Facemos un chamamento en Marea e as forzas de esquerda de que temos que entendernos, pero temos que entendernos tamén non dende a imposición, sino dialogando.
Ben, pois o secretario provincial en Pontevedra do PSDG, Santos Héctor, interpreta que o que di Cancela é unha aposta en valor das políticas das mareas que en ningún caso poden ser as políticas do Partido Socialista, mais sobre todo interpreta que Cancela está desautorizando o alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, Abel Caballero, quen leva meses sendo enormemente crítico cos gobernos das mareas nas cidades da provincia da Coruña. Di Santos Héctor que Pilar Cancela non pode defender as políticas de outras forzas fronte a un alcalde como Abel Caballero, que é referente do PSOE en toda España en políticas sociais e de emprego. Comina a presidenta da xestora do PSDG a que se dobre perante o ditado do líder vigués ou senón que marche.
E a compañeira Pilar pois non só non defendeu a Abel Caballero, senón que ademais puxo en valor as mareas. E a política das mareas non é a política do PSDG-PSOE. Por lo tanto, nos insistimos no día de hoxe, ao ver que non hai ninguna resposta, de que a compañeira ten que rectificar. E se non rectifica esas declaracións, ten que dimitir como presidenta da xestora.
Ben, o aspirante ás primarias do PSDG, Xoaquín Fernández Leiceaga, defendeu a quen di Méndez Romeu que é a súa valedora, Pilar Cancela, salientando as contradicións nas que entra o grupo precisamente do seu oponente nas primarias e o conxunto de adeptos a Abel Caballero. Lembra Fernández Leiceaga que precisamente na cidade da Coruña, onde fixo a súa carreira política durante moitos anos Xosé Luís Méndez Romeu, ou mesmo en Ferrol, onde cogoberna Beatriz Estallo, que apoia o seu rival tamén nas primarias, os socialistas tan críticos, como di Caballero, coas mareas, deronlle a esas forzas o seu apoio para gobernar as cidades.
Eu vexo con certa un pouco de preocupación e de perplexidade, ¿no? Que, por exemplo, na Coruña, onde o grupo municipal pois, fixo alcalde a Xulio Ferreiro, pois, se critican unhas declaracións da presidenta da xestora amparando esa posición, ¿no? O en Ferrol non deixa de ser contraditorio, até certo punto chocante, ¿no?
Ben, pois volvemos a saltar ao outro lado do campo deste partido, o outro extremo da corda neste tirapuxa no seo do PSDG. A fenda semella cada vez maior. Precisamente a voceira do PSOE en Ferrol e tenente de alcalde nun goberno de coalición con Ferrol en Común, Beatriz Estallo, quen defende a candidatura de Méndez Romeu, sinalaba tamén que a presidenta da xestora dos socialistas, Pilar Cancela, errou nas súas declaracións sobre as mareas, dixo que son extemporáneas e engadiu que Cancela tamén se equivoca nas críticas ao referente no municipalismo do Partido Socialista, unha referencia a Abel Caballero. Amosaba a súa seguridade de que Cancela vai rectificar. Beatriz Estallo.
Creo que Pilar Cancela errou en esta afirmación extemporánea, insisto, como errou en, bueno, pues en críticas a referentes do municipalismo do partido.
Ben, pois saltamos de novo ao lado contrario, porque a cada afirmación hai unha réplica. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, saía en defensa de Cancela diante das críticas vertidas polo sector de Méndez Romeu. Dixo que mencionar a obriga de falar con outras forzas políticas por parte de Cancela é unha obviedade, ou igual que Xaquín Fernández de Iceaga. A alcaldesa de Lugo lembra que algún representante do socialismo galego que critica a presidenta da xestora está a dar o seu apoio ás mareas para formar goberno. Aí a levas estacho.
O novo escenario político, o novo marco político que xa se abreu fai uns anos, que xa se abreu no proceso de eleccións europeas, o que nos dicen é que hai moitas máis formacións políticas e que temos que chegar a acuerdos para poder sacar cuestións adiante, co cual o que dixo a presidenta da gestora é unha obviedade, é unha realidade que xa estamos a vivir nos propios concellos. Véase, por exemplo, o Concello de Ferrol.
Ben, pois imos agora a unha cidade onde precisamente se dan eses cruzamentos entre mareas e socialistas. A Coruña li goberna a Marea Atlántica logo de que o PSDG apoiase a investidura de Xulio Ferreiro como alcalde. A seguir, os dous grupos mantiveron numerosas desavinzas que adiaron até onte mesmo a aprobación das contas municipais deste 2016, aínda que ao cabo o pleno do Concello da Coruña podía sacar adiante de maneira definitiva o proxecto orzamentario para este curso, uns orzamentos que terán 244 millóns e medio de euros, iso sí que saíron adiante con reproches mutuos entre o goberno local, o PP e o PSOE sobre o posicionamento nas negociacións previas para chegar a un acordo sobre as contas. O rexedor pola Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, admitiu que os orzamentos non eran os que quería o goberno local, con todo incidiu en que a cidade está mellor con eles que sen eles. Logo da aprobación inicial e coa incorporación das emendas de PSOE e PP, abriuse entre o goberno local e a oposición unha rolda de negociacións para lograr un acordo para a aprobación definitiva dese proxecto orzamentario, corrixindo erros técnicos e desequilibrios. Destacou Xulio Ferreiro que a nova partida orzamentaria incrementa máis dun 14% as achegas relacionadas con actuacións culturais e deportivas, pero láiase da diminución das partidas para participación cidadá a que lle forzaron os outros grupos políticos do Concello da Coruña. O PP e a edil do BNG abstivéronse na votación dos orzamentos. Por parte do Partido Socialista Coruñés, o seu voceiro no pleno, José Manuel Dapena, recriminaba ya a Marea Atlántica un falso victimismo, respondendo a así os reproches do alcalde Ferreiro sobre a actitude dos socialistas nas negociacións dos orzamentos. Dixo Dapena que eles non son marionetas de ninguén, como acusa o Partido Popular.
Oyendo a unos y a otros, sabemos que mantenemos nuestro criterio. Apoyamos lo que entendemos beneficioso para la ciudad y rechazamos lo que entendemos perjudicial, como el calendario fiscal. Ni somos prisioneros de la marea, ni comilitones del Partido Popular.
Ben, o alcalde Xulio Ferreiro pediu que o resto de grupos do Concello acepten dunha vez que malia non ter a maioría absoluta o goberno da Marea Atlántica, un goberno lexítimo e por iso deben deixar que goberne.
Hai que recoñecer a lexitimidade que ten un alcalde para ser alcalde, teña os votos que teña no pleno, o alcalde é alcalde e ten as competencias de alcalde, e o goberno é a xunta de goberno local, é goberno, é xunta de goberno local e ten as competencias que a lei lle outorga. Si partimos de aí, eu creo que vamos a entendernos. Si intentamos gobernar desde a oposición, va a ser máis difícil.
Pois así están as cousas un ano despois das eleccións municipais. É que os novos gobernos locais galegos cumpren nesta xornada de 24 de maio un ano e o tempo que transcorreu dende os últimos comicios municipais, nos que destacou a entrada das mareas nas principais alcaldías da provincia da Coruña, así como nos plenos de moitos municipios do país. A súa irrupción foi unha das mudanzas máis importantes na política galega nos últimos tempos, ao existir un novo actor no escenario político que viña monopolizando PP, PSOE e BNG. Adiante deste aniversario dos comicios, algúns voceiros políticos aproveitan para facer balance desa mudanza no escenario municipalista. O rexedor de Ferrol, por Ferrol en Común, Jorge Suárez, un dos representantes das mareas, defende que no actual escenario autonómico o Partido Socialista debe chegar a entendemento con estes novos axentes políticos se quere de verdade rematar cos gobernos do PP.
Se hai que crear unha alternativa ao Partido Popular, ten que darse unha conxunción de forzas de esquerda, onde Partido Socialista, dende logo as mareas, teñen que facer a súa propia campaña, pero se acabamos tumbar esa maioría absoluta do Partido Popular, estamos condenados a entendernos e nos faremos todo posible por acadar ese objetivo.
En nome do Partido Socialista, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, di que non serve manexar unha única vara de medir para valorar se as interseccións entre o PSOE e as mareas son proveitosas ou non. Explica Méndez que cada caso en cada concello é particular.
Habría que matizar cada un deles, porque algúns funcionarán e outros non funcionarán. Non digo que sempre funcione, pero que a veces non é cuestión solo de mareas ou PSOE, sino tamén das persoas que poden estar ao frente de cada unha desas formacións.
E arredor da experiencia naquelas cidades onde hai gobernos das mareas, o voceiro parlamentario do PPDG, Pedro Puy, indicou que as minorías que se pensan con capacidade de gobernar en comas se tivesen maioría dan peores resultados que os gobernos de maioría estable, porque estes son os únicos que teñen a capacidade de tomar iniciativas. A situación actual, engadiu Puy, exixe un esforzo de negociación e de acordos que non sempre se está a conseguir.
As improvisacións e as minorías que se creen con capacidade de gobernar como se tivesen unha maioría, están a dar peores resultados que aqueles gobernos que se basean nunha maioría estable, que teñen un programa de goberno que poden aprobar coa aprobación correspondente aos orzamentos e levar á práctica.
Volvemos a falar en clave de campaña electoral para ter voz propia. Ese é o lema de campaña co que o Bloque Nacionalista Galego Nós, que así se chama desta volta, así é a denominación desta volta da Fronte Nacionalista nos comicios do 26 de xuño, di recoller o sentir de miles de galegos e galegas fartos e desencantados tras constataren que Galicia ficou muda e desaparecida nos meses que seguiron o 20 de decembro no Congreso. O BNG quere difundir a mensaxe de que a única garantía para recuperar voz pro país no Congreso é con representación das súas listas. Eliximos, explicaba a directora de campaña do BNG, Goretti San Martín, o lema para ter voz propia, porque non queremos que Galiza volva a quedar muda e desaparecida como nestes meses de teatrillo político dos vellos e dos novos. Fixo fincapé tamén que nun escenario no que non se prevén maiorías absolutas, a representación que poida obter BNG Nós pode resultar fundamental nas Cortes San Martín.
Sabemos que, sen maiorías absolutas, a representación que obteña BNG Nós pode ser chave para conformar o goberno do Estado. E iso daríanos unha forza inmensa para defender os intereses dos galegos e das galegas.
O secretario de Comunicación da Fronte, Rubén Cela, anunciou que o Bloque vai facer unha campaña electoral de porta a porta. Dixo, ademais, que os do 26 de xuño son uns novos comicios e deixou claro que os votos a BNG Nós valerán dobre na defensa do país e tamén para sumar na derrota do Partido Popular. Cela tamén reflexionou sobre o feito de que En Marea non vai aos comicios coa fórmula do partido instrumental, algo que asegura non lles vai permitir ter grupo propio. A asunción diso, segundo Rubén Cela, revela que En Marea, ao cabo, non é outra cousa que unha sucursal de Podemos.
Repetir voluntariamente esa fórmula sabendo que non o garantiza, pues para nós o que é unha mostra de claudicación e de unha mostra de sucursalismo, ¿no? Quero decir, e que ao final pues os diputados de Marea pues van a ser a delegación galega de Podemos, ¿no?
Outras forzas políticas, a coordinadora da agrupación de Ciudadanos na Coruña, Patricia Pertierra, confirmou a súa decisión de presentar a súa dimisión do cargo e anunciou que canda ela marcharán outros 5 responsables da agrupación. O responsable en Ames, edil nese concello, Javier López, tamén avanzou que podería renunciar esta mesma semana ao cargo de coordinador do partido nese municipio. Os dous din que se senten enganados pola dirección de Ciudadanos e que existen tácticas estalinistas porque non se lles deixa usar os medios existentes no partido para porse en contacto coas súas bases ou para publicar información nas redes sociais dende que se revelaron como críticos coa dirección de Albert Rivera. As dúas agrupacións, a da Coruña e a de Ames, celebran hoxe martes en xa xuntanzas. Ademais, Pertierra, Patricia Pertierra, responsable coruñesa, dixo que presentará a súa dimisión a Xiña, con ela marcharán outras persoas, se todo porque dende a cúpula de Ciudadanos segues a impor a decisión de que Antonio Rodríguez, o único deputado por Galicia que a Forza Laranxa obtivo nos pasados comicios, non pode repetir como candidato. Substituíuse a dedo por un antigo representante de UPyD, José Canedo. Os cadros coruñeses de Ciudadanos falan de falla de democracia interna e de falla de respecto ás decisións da militancia. Máis retrucáballes o propio líder estatal desta forza política, Albert Rivera, que impedía precisamente respecto para as decisións dos órganos de dirección do partido. Daba, ademais, por rematada calquera discusión o respecto das listas de Ciudadanos por Galicia para o día 26 de xuño.
Total respeto a las palabras de cualquier compañero de mi partido, igual que pido también respeto para el 90% de afiliados representados en ese Consejo General o para la ejecutiva escogida en un Congreso legítimo, ¿no? Es simplemente, bueno, es una disparidad en el criterio que es evidente, que afecta a una persona. Yo lo respeto, pero también respeto profundamente a los órganos democráticos de nuestro partido y ya no tengo mucho más que aportar.
Polémica en Ciudadanos en Galicia polo feito de relevar a Antonio Rodríguez como cabeza de lista pola Coruña por José Canedo, quen fora candidato no seu día de Unión, Progreso e Democracia. Ben, pois UPyD non se vai presentar ás eleccións xerais polas 4 circunscricións galegas o 26 de xuño. Vai centrar os seus esforzos en traballar de cara aos comicios autonómicos, segundo revelaron onte fontes da formación. O novo Consello Territorial de UPyD en Galicia vai ter a Enrique Lareo de coordinador e a Miguel Brasas de responsable de organización. Tamén vai participar nel a anterior coordinadora territorial, Ana Alonso, así como a excandidata ao Senado, Elena Español. En deiras datas, UPyD Galicia pensa desenvolver xuntanzas con diversos colectivos, institucións e organizacións do país para definir un programa marco para os comicios autonómicos. Xa avanzan que entre as liñas que van levar nese programa figurará a proposta de fusionar máis municipios, reforzar a aposta pola sanidade, educación ou emprego e protexer e estimular o medio rural e mariño. Un apuntamento máis de política relacionado cos sucesos, porque o alcalde de Muras, o nacionalista Manuel Requeijo, está convalecente logo de sufrir un accidente, o caer da bicicleta cando competía no desafío Volta a Lugo, unha proba ciclista organizada pola Deputación Provincial. Requeijo rebaixou onte a gravidade das súas lesións, dixo que se tocou cun compañeiro roda con roda cando estaba a participar nesa proba e acabou tirado na beira vía. O impacto provocoulle unha fractura de clavícula, un accidente que tiña lugar o pasado venres na etapa ciclista desenvolvida entre os concellos de Muras e o de Sarria. Dixo tamén Manuel Requeijo que está a mirar a ver como se organiza para compaxinar a alcaldía coa recuperación desta fractura. Falando de accidentes nas estradas, hai que lamentar un novo sinistro en Galicia. Un home de 70 anos de idade morría onte nunha colisión frontolateral de dous vehículos no termo municipal de Taboa dela, en Ourense, un sinistro que se producía minutos antes das 11 da mañá na Estrada Nacional 525. Por mor da violencia do impacto, os bombeiros de Ourense e os de San Cibrao tiveron que acudir ao punto para escarcerar a víctima. E o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou onte o peso do turismo na recuperación económica de Galicia. Dixo que houbo 860.000 viaxeiros nos establecementos hostaleiros do país nos 4 primeiros meses do ano, un incremento de máis do 7% respecto ao mesmo período do ano anterior. É o mellor cuadrimestre dende que comezou a crise, con número de pernoctas que subiu a 1,5 millóns, afirmou Feijóo durante o acto de recoñecemento de varios establecementos co que de calidade turística. Feijóo dixo que os 274 quescos que contan as instalacións hostaleiras en Galicia constatan a excelencia do noso sector turístico.
Sendo España a segunda potencia de turismo do mundo, sendo Galicia o 6% do territorio de esa España, e sendo os galegos menos do 6% da poboación, somos o lugar donde, en segundo lugar, temos máis de calidade de esa potencia turística que é España.
María, un café. Elo, aquella de azul que está allí, ¿quién es?
É a Josefa da Cajalle, oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descuberto sen carné e mira como quedou de azul. E parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós.
Rematou o que se daba no prognóstico meteorolóxico. Adeus a xornadas solleiras, porque xa se nota nestas primeiras horas do día deste martes o impacto da borrasca que se sitúa preto de Fisterra, unha fronte que vai afectar a Galicia ao longo desta xornada, deixando ceos parcialmente cubertos, chaparradas que comezaron xa polo oeste da comunidade que se van ir estendendo a todo o territorio galego pola tarde, chuvias que poden vir acompañadas nalgún punto de tormentas. Os ventos sopran de sur, de compoñente sur frouxos. En xeral, refachos máis fortes no litoral. As temperaturas soben as mínimas, caen as máximas, iso sí, agás na Mariña de Lugo, onde se pode notar un lixeiro incremento das temperaturas. Valores máximos arredor dos 20-21 graus, en case que todo o país hoxe, en Ourense chegarán até os 23, as mínimas elevadas entre os 12-13 graus, agás no interior de Galicia, onde os valores poden caer até os 9 graus. Para mañá, mércores, aínda vamos estar baixo influencia da borrasca. Iso sí, o panorama será un pouquiño máis levadeiro, con alternancia de nubes e claros, con chuvieiras, aínda poden traer algún componente treboento e caerían nas primeiras horas do día, máis diminuirían consonte avance a xornada. Os ventos serán o mércores de componente sur, as temperaturas descenderán. No noso navegador de internet xa temos o enderezo quepasanacosta.gal escrito, porque imonos informar da actualidade costeira coa axuda, como facemos todos os martes no programa do Diario Digital da Costa da Morte, coa axuda do Que Pasa na Costa. E ao outro lado do fío telefónico xa agarda por nós o seu responsable, Ubaldo Cerqueiro. Moi bo día.
Hola, bo día, Manuel.
Temos unha morea de cousas por tratar e de diversos temas. Comezamos por política, porque vense de producir a primeira moción de censura deste actual mandato municipal na comarca da Costa da Morte. Foi en Santa Comba.
E seguro que non é a última, sabe? Uh-huh. Como se esporía adiante, seguro que non é a última. Pois sí. Xa a chegada ao poder de José Antonio Chabelo do PSOE xa foi, digamos, complicada. Estivo negociando esta última hora co responsable de Terra Galega, pero ao final non foi posible, e precisamente o responsable de Terra pois ven de apoiar a exalcaldesa xa, María Pose, do Partido Popular, para que este xoves ás 12 da mañán, en un pleno extraordinario, además, na Casa da Cultura, o sea, vai ser un pleno donde vai haber un montón de xente, seguro, procedan a levar adiante, pois, a demandita moción de censura. PSOE e, digo, PP e Terra Galega levan acusando ao actual alcalde de autoritarismo e de facer as cousas sin consultar ca oposición, e o PSOE esta semana, o pasado venres, facía unha xuntanza, unha aberta, unha convocatoria a todos os veciños para explicarles, digamos, os verdadeiros motivos que hai detrás da moción de censura. Segundo, di un chabelo, unha moción de censura que nada ten que ver con Santa Comba e que está orquestada dende as altas esferas do Partido Popular Galego, que necesita ir recuperando poder Vila Vila e que por eso escolleu Santa Comba para tomar partido. Así que a cousa está tremendamente quente, o xove vai haber un Cristo de mil demonios na Casa da Cultura de Santa Comba. Nos estaremos atentos e temos que contar.
Pois así está a política municipal xusto cando nesta data, precisamente de 24 de maio, se cumpre un ano dos pasados comicios locais. Pero se falamos da Costa da Morte en conxunto, hai un informe que sinala medidas ou aspectos que compre ter en conta para evitar, isto soa así forte, pero un desastre económico financeiro. Quen fixo ese informe?
Temos un colaborador moi fiel de que pasa na Costa, xa ademais dende os inicios, José Luis Luzán, un home ademais de experto en viños, que controla moito de política municipal e de economía a nivel local e a nivel macroeconómico, e vamos de facer un informe na raíz dos seus dos seus estudios de datos do IGE e demais, e verdadeiramente mete medo. Non sabemos que a realidade económica da Costa da Morte é moi dura, pero bueno, vende a analizar 9 dos concellos da nosa zona, que son os que considera pues máis representativos da Costa da Morte, que son as comarcas de Sonei e de Fisterra, además do concello de Carnota, e os datos son tan tremendos como que o territorio perdeu o 23% da súa poboación nos últimos 34 anos, só se aumentaría a súa poboación nese tempo. Que deduce a clara dependencia do sector primario, fala de que temos unha media do 28,5% de paro, destes 9 concellos, 5 figuran entre os 100 municipios máis pobres de España, que non é pouco. O sea, unha realidade tremendamente dramática, non? Entón, bueno, él dá unha serie de razóns por las que estamos tan mal, pois mala comunicación, que o chan industrial o empresarial é escaso e caro, que non existe un plan de desenvolvemento, que nunca existiu, además, un plan de desenvolvemento industrial, e dá unha serie de posibles vías de mellora que deberían tomar nota as administracións. Logo vemos que hai foros que organizan, que artellan esta clase. Ahora, por exemplo, o GDR está armando unha serie de foros abertos á cidadanía para decidir as estrategias dos planes europeos do 2014-2020, e non notamos que haya esta visión tan dura, non? Non notamos que se vai a abrir, por exemplo, unha instalación no territorio de Bangalonga, non escoitamos nada dun plan de desenvolvemento industrial de verdade ou un plan de desenvolvemento empresarial. Bueno, son cousas que, a verdade, si paras a analizar, son bastante duras. Veremos como imos no futuro e si podemos remontar un pouco.
Agora falamos de novas esperanzadoras, que falan do que consiguen os mozos e mozas tamén cando se activan, como demostra o que acontece en Fisterra, coa campaña Fisterra Doa, que axudou a que medren o número de doazóns de sangre, unha tarefa na que se aplicaron estudantes do Instituto Fin do Camiño.
Sí, levan tempo, xa quería ir de menos a máis nesta xornada de hoxe, empezando polas cousas máis duras e rematando por temas máis livianos e divertidos e esperanzadores, non? Vemos, levamos xa tempo detrás destes cibermentores, como se chamaron no seu momento, alumnos da ESO de hoxe Fin do Camiño, que le van traballando moi ben, sobre todo este tema da doazón de sangue, non? Están hasta facendo que cando chegue o bus de doazón se apliquen as doazóns ali na Vila de Fisterra. Son fermosas iniciativas, gracias tamén a un mestre implicado como Javier García. Moitas destas actividades sempre dependen da vontade de algún mestre, uh-huh, e sobre todo do bo facer e da implicación destes rapaces que están traballando de maneira altruista e fantástica.
Pois vela, aí está, parabéns para eles por esa campaña que ademais dá resultados, porque aí están os datos. E temos que rematar falando dos premios, de curioso nome, os premios Fouciño, no Concello de Baio.
Sí, aí están, Este fin de semana vai ser unha fin de semana audiovisual na Costa da Morte. Podíamos chamarles os irmáns pequenos do Carballo Interplay,
sí.
Este primeiro festival de cinema Fouciño. Fouciño Sanguento foi unha curta que fixeron rapaces de Baio lá por os anos 90, e a raíz de fixeron varias tamén xente da zona de Baio. Quixeron recuperar, digamos, esa esencia e facer aquí un pequeno concurso de traballos audiovisuais. Sí. Já están recollendo dende hai tempo, filmes de todo o mundo que quere invitarlos, e este fin de semana vai haber unhas xornadas completas. Vai haber unha conferencia de Jorge Coira, por exemplo, o Benres no Instituto Romero de Lema de Baio, e despois pois vai haber proxección dese Fouciño Sanguento, e os días 28, ou sea, o día 28 vai haber tamén pois unha morea de proxeccións dos traballos presentados e a entrega de premios, non? Vai ser moi interesante e moi bo ver pois esa capacidade creativa da Costa da Morte, da xente que falamos, e que non nos defraude, eu creo.
Pois os que queiran coñecer o programa completo, o detalle deste primeiro festival de cinema Fouciño de Baio, téñeno, o igual que todos os temas que comentamos en moitos outros máis, en quepasanacosta.gal. Ubaldo Cerqueiro, grazas por pasar polo arredor de nós. Falamos a semana vindeira, unha aperta.
Un saúdo.
Máis prensa galega, os xornais que están no quiosco nesta mañá de martes 24 de maio. Imos comentar os titulares máis destacados. Hoxe comezamos polo xornal ourensán La Región. O argumento principal é unha nave desmontable vai converter a Alameda nunha praza de abastos. Ocupará o paseo central durante os 2 anos que dura a reforma do mercado das Burgas. A imaxe pro sinistro que xa referíamos na crónica, un morto en Taboadela nun accidente de tráfico, un home de 70 anos. Lemos a seguir el progreso de Lugo. As análises sembran dúbidas sobre o asementan dúbidas sobre o asasinato de Sanfiz. O sangue atopado nunha toalla non é froito do acoitelamento, como declarou o detido á policía. Os resultados preliminares das probas do ADN tampouco parecen concluintes. Son os resultados parciais recollidos logo do crime de Tatiana Vázquez. A fotografía para referir a incerteza no polígono de San Cibrao diante dunha hipotética venda da fábrica de Alcoa, aínda que non o confirma, a compañía estaría a buscar un comprador ou un socio investidor para as fábricas da Mariña, Coruña e Avilés. Os empregados din que detectaron visitas inusuais aos centros de traballo. A imaxe de Capa del Progreso é para as instalacións da Alcoa. Atlántico Diario, agora en Vigo, novo xulgado vigués de familia xa está ao límite. Despois de tan só 3 meses de funcionamento, a fotografía para as obras no estadio de Balaídos, a obra fundamental do novo Balaídos xa en marcha, retirábase cun enorme guindastre onte a cuberta da bancada de tribuna. En Faro de Vigo, Pedro Sánchez desmárcase de Cancela por propugnar o pacto coas mareas, son postureo, declarou. Outro grupo francés, Contafaro, instálase con 2 fábricas no norte de Portugal para fornecer a PSA. E a imaxe para Carlos Mouriño, presidente do Celta, pasando llaman polo lombo a Gustavo Cabral, o defensa do equipo celeste. O Celta renova Cabral e conta con Miñambres, o que vai ser o novo director deportivo en xuño. El Correo Gallego, en Compostela, móvense cada ano 15.000 millóns en negro, en 14.000 millóns en negro en Galicia. Técnicos de Facenda alertan de que o emprego irregular supón 5.200 millóns de euros, un 10% máis que o inicio da crise. Fotografía, medra o peso do turismo na recuperación económica. Onte a Xunta entregaba os distintivos da letra Q de calidade turística a unha serie de establecementos hostaleiros. La Opinión da Coruña, Alcoa pon en venda as súas fábricas da Coruña e Lugos 18 anos de las mercar o Estado. Os sindicatos advirten do desastre industrial para Galicia de se confirmar a operación. A fotografía é para o dianteiro do Deportivo Lucas Pérez, acompañado dunhas seareiras deportivistas, onde recibía o premio dunha peña. E ademais, baixo esta imaxe, La Opinión titula o Deportivo perante o interese de outros clubes por Lucas, o gallá esteas aquí durante moitos anos. E rematamos con La Voz de Galicia. Xustiza non sabe cantas causas seguen sen revisar. Continúa a serie de informacións deste xornal sobre esta materia. O ministro encarga aos letrados informes cada dous días sobre as instruccións pendentes. A fotografía para o perigoso rescate en Lobios. Os membros da Garda Civil non lograron aínda chegar ao corpo do mozo portugués que finaba a pasada fin de semana ou caer mentres facía barranquismo por unha fenda nese concello ourensán.
Aquí escampa sempre. Deixa que entre luz na radio. Arredor de nós. Disque toca.
Dis que toca escoitarmos os diplomáticos de Monte Alto, a banda coruñesa, a que estivo na cerna do movemento Bravú. Volvía hai uns pouquiños anos, se retornaba con forza, da concertos, aínda non sabemos se van gravar novo disco, pero así, de pouco a pouco, devagar, van esparexendo novos temas que gravan e soltan así á toa. Os de Xurxo Soutos Diplomáticos estiveron no Festival de Cans a pasada fin de semana. Ali presentaron un novo videoclip para unha nova canción. Quen sabe se isto, cando as vayan xuntando todas as que foron soltando nos últimos tempos, dan para un novo traballo da xa emblemática banda coruñesa. Máis polo de agora, conformámonos con estes beliscos. Isto é o novo dos Diplomáticos de Monte Alto, chámase Arrabaleira.
Oh! crecerán siempre rosas.
¡Medra más!
¡Dale!
Onda Soante Branquiña.
Sintoniza ondas boas e soantes. Ven coa marea do arredor de nós.
Este corredor a onda, chegas a ela e das volta.
Aí estaban os diplomáticos de Monte Alto, unha banda do pasado recente que escoitamos que volve ao presente. A Retroradio viaxa moito máis atrás no tempo que a historia dos diplomáticos de Monte Alto. Ás veces vaise séculos atrás, iso sí, para traernos igualmente ao presente feitos relevantes da historia de Galicia.
A Retroradio.
O 24 de maio de 1915 finaba en Francia o militar e político grovense Ramón Garrido Vidal, coñecido na clandestinidade como León Carrero Mestre. Para fuxir da situación da escaseza e miseria propia de moitos pescadores do Grove ou estoupar a Guerra Civil, trasladouse a Pontevedra para facer fronte á rebelión militar na capital da provincia. A negativa do gobernador civil a entregarlle as armas aos veciños fixos volver de novo ao Grove, pasando a clandestinidade para evitar ser paseado polos falanxistas. Cruzou a fronteira para ser desarmado inmediatamente e internado no campo de concentración de Argelé. Comezou un periplo por diversos campos de concentración mentres organizaba a resistencia clandestina. Detivérono en París nunha grande redada na que caeron moitos combatentes antifascistas españoles. As SS do goberno nazi alemán deportaron ao campo de concentración de Dachau, onde resistiu até que foi liberado polas tropas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Pola súa loita na liberación de Francia foi nomeado capitán dos francotiradores e partisanos franceses. Nado en Bos Aires nesta data de 1928, Antonio Ramilo foi un empresario e político que chegou a ser alcalde de Vigo. Ocupou o posto de conselleiro delegado na empresa familiar Ramilo S.A., adicada á extracción de granito. En 1970 foi nomeado alcalde da cidade de Olívica, un cargo que compatibilizou co de procurador en Cortes pola provincia de Pontevedra e co de presidente da Caixa de Aforros Municipal de Vigo. Durante o seu mandato, aprobouse o primeiro Peixou de Vigo e promoveu a urbanización dos barrios da Travesía de Vigo e de Coia. Tamén aprobou o proxecto do Zoo da Madroa. Ramilo participou na fundación da Confederación Española de Organizacións Empresariais, a COE. Ocupou durante 10 anos a presidencia da Confederación de Empresarios de Galicia, un cargo que abandonou tras descubrirse irregularidades contables na entidade. Foi senador por Alianza Popular. Antonio Ramilo finou en Vigo no ano 2006. Senén Bernárdez Álvarez, nado en Gomesende o 24 de maio de 1930, foi un farmacéutico e tamén político galego. Entrou na política coa UCD, pola que foi elixido deputado no Parlamento de Galicia. Logo das eleccións xerais de 1982, foi un dos 3 senadores galegos designados pola comunidade autónoma e o único que representou a UCD. porén, coa disolución da Unión de Centro Democrático, integrouse en Coalición Galega, de quen actuou como senador no Grupo Mixto. Nas Xerais de 1986 foi elexido primeiro deputado que se proclamaba nacionalista no Congreso dos Deputados dende a República, ao resultar escollido pola provincia de Ourense. Foi o primeiro deputado nacionalista en Madrid en máis de 50 anos, sucedendo a Castelao. O 24 de maio de 1820 falecía en Cádiz o navegante galego Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, natural de Ponteceso. Foi o descubridor de algunhas das Illas Tonga. Participou en dúas expedicións como piloto para explorar a costa oeste de América do Norte. Tomou posesión de portos en California e Alaska. Mourelle destacou polas descripcións do seu diario publicado en inglés e utilizado por James Cook e Jean-François de la Pérouse. Destinárono a Manila, onde o gobernador lle confía a comandancia da fragata Princesa. Ao norte de Nova Irlanda descubriu diversas illas menores. Chegou ás Illas Tonga. A primeira que descobre chamalle Amargura, porque nela non atopa avituallamento. Chamou a un grupo de illas Mayorga en honra ao vicerrei de Nova España, o barcelonés Martí de Mayorga. Descubriu tamén os volcáns Consolación e Culebras, así como as illas Galvez, as chamadas en honra a José de Galvez, ministro de Indias. Logo das súas expedicións regresa a España, exercendo como comandante do porto de Algeciras, desde onde combate as naves inglesas durante as guerras napoleónicas. Caeu derrotado na batalla de Trafalgar. Descansa no Panteón de Mariñeiros Ilustres de Cádiz. O poeta monfortino Luis Ángel Sánchez Pereiro, máis coñecido como Lois Pereiro, finou na Coruña o 24 de maio de 1996. En Madrid estudou lingua inglesa, francesa e alemá. Alí fundou a revista Loia, xunto a Antón Patiño, Manuel Rivas e o seu irmán Xosé Manuel Pereiro. Marchou a vivir a Coruña, onde se une á revista La Naval. Nese período entrou en contacto con un grupo de poetas, entre os que figuraban Xavier Seoane, Francisco Salinas Portugal ou Xulio Valcárcel, participando en varias antoloxías como De amor e desamor. Publicou dous poemarios en vida, Poemas 1981-1991 e Poesía última de amor e enfermidade. A súa morte saíu á luz Poemas para unha loia, que recolle obras da época madrileña e que inclúe o ensayo Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia. Pereiro, que contraera o virus da sida, finou víctima dunha insuficiencia hepática derivada dunha intoxicación por aceite de colza desnaturalizado. Dedicouselle o Día das Letras Galegas do ano 2011. A Real Academia apreciou no legado de Lois Pereiro evidentes pegadas expresionistas, referencias á literatura xermánica e certos trazos de contracultura, unha imaxe e unha estética que fixeron del un autor de culto.
As emisoras municipais galegas están arredor de nós.
Continuamos como estamos a facer estes días coa escolma de obxectos que fan parte de Galicia 100 obxectos para contar unha cultura, o proxecto expositivo desenvolvido polo Consello da Cultura Galega a través dunha páxina web, aplicacións en internet, un proxecto transmedia que conta tamén cunha forma máis convencional, unha exposición que se pode visitar xa estes días na sede da Fundación na cidade de Santiago de Compostela. Entre os obxectos que nos contan a nosa cultura e historia do país, hoxe falamos do mosquetón de Foucellas, do mosquetón de Benigno Andrade, un dos guerrilleiros galegos máis famosos do tempo da posguerra, que finou sendo executado logo da súa detención. Foucellas representou para o povo galego a viveza da resistencia e os duros anos da represión. O catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto, explica o difícil que resulta entender algunhas partes do noso pasado.
Foucellas e o seu mosquetón son seguramente a explicación máis clara dunha dúbida que temos co noso pasado. No ano 45 en Europa ganan a guerra os aliados, os demócratas e a Unión Soviética. E en cambio, en España, os que ganaron a guerra do 39 foron os aliados dos que perderon do 45, os aliados dos nazis e dos fascistas. Por eso non sabemos como entender o noso pasado. E justamente a explicación máis clara desa complexidade é Foucellas e tantos outros. ¿No? Foucellas podría ser hoxe considerado pues, como empecinado, Manmanus, o líder da resistencia noruega, incluso como Jan Molén, pero en cambio aquel personaxe que utilizaban as familias ben para asustar aos seus nenos e as súas nenas para que dormiran pola noite. E en realidade era unha persona pacífica e normal que empuñou o mosquetón como fuxido, xustamente non querendo e porque houve un golpe de estado.
Arredor de nós. Tíralle da lingua.
Disfrutando meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo, fijo, que patas cobijo, come má lingua. Se non ves como é, se non queres o que te, ser valiente, corta esta lingua. Orgulloso do que cuspo pola boca, tírame, 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 tírame da lingua.
Saúdos e benvidos e benvidas ao Tíralle da Lingua, un espazo que cada día fala dunha palabra concreta do dicionario galego para coñecela e para aprendela mellor. Pode parecer que estes poucos segundos diarios non dan froito, non dan moito resultado, mas non vos descoidedes porque nós confiamos, de verdade, confiamos en que agromará a
Lorvaga.
A Lorvaga é a vaga do Loureiro. Do Loureiro e non doutra orixe, porque vagas hai nas de sabugueiro, vagas d'uvas, de tomate. E a vaga logo que é, pois a vaga é o froito dendo carpo brando e carnoso con sementes que adoita ter forma redondeada e cores rechamantes, así tamén como a cápsula que contén a liñaza e a que coñecemos igualmente por vagaña. Mas volvemos a Lorvaga, que procede do latín vulgar laurivaca, vaga de loureiro significaba. Este último termo procede do clásico vaca, que indicaba froito ou perla. E no Loureiro non falamos porque pensamos que todos e todas o identificades ben, xa sabedes de sobra o que é, así sexa porque empreguedes as súas follas na cociña ou porque gañastes uns xogos olímpicos da era clásica e vos coroaron coa coroa de Loureiro. Mas se non foi ese o voso caso, diremosvos que o loureiro é unha árbore da familia das lauráceas, de copa baixa, follas perennes, lanceoladas e coriáceas, moi empregadas como condimento na cociña. En galego, por certo, tamén o chamamos gamacho. Estámonos desviando moito. Volvemos á palabra do día. A Lorvaga das Lorvagas escribía así de ben Isidro Novo na obra Por unha presa de machacantes.
Luque botou unha cuspidura contra un escarabello da pataca que estaba de vacacións durmindo a sesta arriba dunha folla dun loureiro que só daba Lorvagas os anos, que estaba enamorado e era correspondido debidamente.
Aquí remata o Tíralle da Lingua doxe. Nos puxemos a semente. Agora é cousa vosa que prenda e que dea
Lorvaga.
Se disfrutado meu como se fora teu, ainda queres máis, tírame da lingua. Se entendes o que dijo,
incluso do cocus popo la boca. Tírame, tírame, tira, tírame da lingua.
María, un café. Elo, aquela de azul que está ali, quen é?
É a Josefa da Cajalle, ó. Oh. A pobre, xa ves, foi dar o sulfato a peito descubertos en carné e mira como quedou de azul. É, parou no medio ambiente. Non sabemos se quedou así polo susto ou ben porque non lle deu tempo a lavarse.
Pola túa seguridade e tranquilidade, saca o carné oficial de fitosanitarios con Sanea. Cursos todas as semanas en Galicia e tamén en León. Máis información no teléfono 605-89-91-62. Traballa con seguridade e non fajas o tolo como Josefa da Cajalla.
Arredor de nós continúa en internet. Volve a escoitar as entrevistas e segue a actualidade da xornada. Contacta co programa na web radiofusión.gal. Tamén no Twitter, @arredordenos. En Facebook, na páxina Arredor de Nos Radiofusión.
Escoitamos os versos, as composicións de Martín Kodak, e que despois de moito tempo, de 40 anos na Morgan Library Museum de Nova York, o pergamiño Vindel regresa a Galicia, regresa a Vigo, fronte a esas ondas do mar de Vigo as que lles cantou Martín Kodak, a obra de finais do século XIII ou principios do XIV, que contén 7 cantigas de amigo do poeta, volverá a contorna que lle serviu de inspiración ao trovador galego, logo de que o museo propietario do pergamiño en Estados Unidos atendese a petición da Universidade de Vigo para permitir a súa exhibición na cidade orixinal que inspirou aqueles textos e cantigas. Atrás queda máis dun ano de negociacións entre os responsables da Morgan Library e a institución académica galega, que fixo súa a suxestión da catedrática do Departamento de Filoloxía Galega e Latina, Camiño Noia, a quen os integrantes da Asociación Cultural Viguesa Pertenza trasladaron logo dunha viaxe a Nova York para visitar esa obra, o desexo de que algún día o pergameo Vindel puidera ser exposto na cidade olívica. Camiño Noia formuloulle esa posibilidade o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, que foi quen iniciou as negociacións coa entidade norteamericana para acadar algo que nunca acontecera até o de agora, a saída do pergamiño do museo do que é propiedade nos Estados Unidos dende os anos 70. O proceso de negociación prolongouse durante meses nos que a institución académica tivo que atender as demandas da Morgan Library para permitir o préstamo da que, xunto co Códice Calixtino, está considerada como unha das alfaias antigas manuscritas máis valiosas da historia de Galicia. O museo neoyorquino, propietario do documento, estableceu como primeira condición para permitir a mostra da obra fora das instalacións que o préstamo se fixese a unha institución académica, como é o caso da Universidade de Vigo. A partir dai estableceu unha serie de exixencias logísticas sobre o lugar de exposición do cancioneiro, que teñen que ver tanto con medidas de seguridade como de contextualización da mostra. Co apoio do Concello de Vigo, a Universidade formulou que o lugar de exhibición sexa o Museo de Arte Contemporánea de Vigo. O marco alí vaise realizar unha mostra coa obra de Martín Kodak como núcleo central. Os tesouros da cidade será o seu título, abrirá as súas portas o 6 de outubro de 2017, permanecerá aberta até o 4 de marzo de 2018, será a oportunidade de admirarmos de volta en Galicia o pergamiño Vindel. Até o de agora, a única oportunidade que tiñamos de admirar o pergamiño Vindel era a través de reproduccións, de facsímiles, algúns tan perfectos, feitos coas máis revolucionarias técnicas láser, como que se expuña hai uns meses na cidade da Coruña, nunha exposición, nunha mostra organizada pola editorial Moleiro. Daquela, tivemos a oportunidade de conversar coa profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Mariña Arbor, unha das maiores expertas no pergamiño Vindel e na lírica medieval en Galicia. Ela falounos sobre o excepcional deste documento que ficaba guardado de maneira intransferible nos Estados Unidos e que vai volver o ano vindeiro a Vigo, a Galicia. Isto era o que nos contaba. O primeiro que a maioría da xente quererá saber é por que este pergamiño, en troques de chamalo co nome de Martín Kodax, que é o autor das composicións, o coñecemos como pergamiño Vindel. Por que ese nome?
Bueno, pois o nome do pergamiño débese a persoa que o descubriu, o libreiro e anticuario madrileño Pedro Vindel, que o descubriu en 1914 servindo como capa, como encadernación dun volume do Tratado de Cicerón de Oficis. Por lo tanto, leva, como adoito sucede en outros casos, con outros pergamiños, leva o nome do seu descubridor. Como digo, un libreiro madrileño de nome justamente Pedro Vindel.
Temos algunha idea hoxendía de como foi que acabou facendo de cuberta ou envolvendo outra obra? Como foi que chegou até ali?
Bueno, é unha práctica bastante habitual na Idade Media, que na Idade Media, en momentos inmediatamente posteriores, que pergamiños que contiñan textos da Idade Media, que xa non se entendían, porque están escritos noutro tipo de letra xa non accesible, ou que tiñan pois un interese xa relativo, de acordo cos novos gustos literarios ou cos novos gustos poéticos, se aproveiten xustamente para encadernar. Encadernar era costoso, así que con frecuencia se utilizaban estes materiais como material, digamos, de reciclaxe, para encadernar ou para reforzar encadernacións.
Inda así, chamámoslle pergamiño Vindel, pero Vindel non é un nome que nos soe moi americano. Como é despois que acaba en Nova York?
Bueno, a biografía, digamos, usando unha palabra non moi acaída, pero digamos a historia e a fortuna do pergamiño Vindel, desde que foi descoberto en 1914 por Vindel ata que chegou a Nova York, é bastante complexa.
Sí.
Tamén isto sucede con frecuencia cos manuscritos medievais e con estas auténticas xoias que temos a nosa disposición. Vindel encontrou o manuscrito en 1914, para resumir moi rapidamente, deu-no a coñecer nunha pequena nota de prensa, nun artigo de xornal, nese ano 1914, baixo o pseudónimo. En 1915 fixo unha publicación un poquinho máis extensa, na que aparecían imaxes moi retocadas do pergamiño, e como libreiro anticuario que era, el sabía que tiña unha auténtica xoia e inmediatamente puso a venda.
Sí.
Era o seu oficio, digamos, como libreiro anticuario. El lamentase no seu diario que publicou no ano 1945, seu fillo, lamentase de que non houbo ninguén en España, a pesar de que mantivo contactos pues, con diversos escritores, con personaxes de interese, digamos, de alto nome para a cultura española e para a cultura galega, de que non houbo ninguén en España que se interesase e, sobre todo, que pagase, digamos, a cantidade que él pedía por ese pergamiño. Así que en 1918 vendeu-no a un diplomático de orixe español que daquela estaba afincado en Suecia, que estaba destinado na embaixada de Estocolmo, na embaixada española en Estocolmo. A Rafael Millana y Gordón, que como digo, era de orixe española. El comprou-no, levou-no consigo a Suecia, empezou a estudalo, pero morreu moi pronto. Pergamiño comprouse no ano 1908 e Nitiana morreu en 1921, curiosamente o mesmo ano que a Vindel. Permaneceu na súa casa durante os anos de vida da súa viúva, que o sobreviviu case 40 anos, e en 1961 puxose a venda. E comprou unha libraría anticuaria sueca moi coñecida. E digamos que aí hai un problema, porque teóricamente despois esa libraría vendería a un libreiro londinense. En realidade parece que estes dous libreiros o que facían era representarse mutuamente nas poxas. E este libreiro londinense acabou vendendo a Pierpont Morgan Library en 1977 por unha cantidade que non sei desconhecida. Vindel vendeu no en 6.000 pesetas da época e en Suecia poxouse por 78 coroas. Pensemos no que podía valer, pois non sei, un vestido dun certo glamour para unha dama ou unha cea, un pouco refinada. O prezo co que chegou a Morgan Library descoñecémolo, pero sabemos que sí, que pasou por estas fases, Madrid, Estocolmo, e finalmente que chegou a Nova York, onde hoxe se custodia.
Son moitísimos azares, entendemos que non se soubo, o que nos dicía, por canto se acabou adquirindo para que hoxe en día estea nos Estados Unidos, será incalculable pensar en poderlo recuperar para que volvese, para que pudésemos ter de volta entre nós. Non haberá ninguna opción, imagino, de poxar por él.
Bueno, para iso habería que pensar que a Morgan Library está interesada na súa venda. Non temos noticias de que iso sexa así. Custodianse como algún outro fondo, como algún outro manuscrito de lírica galega ou portuguesa, aínda que non, digamos, da entidade do Pergamiño Vindel, pois en bibliotecas americanas que os teñen a moi bo recaudo. Obviamente non sabemos con que cantidade foi vendido a Morgan, porque política desta biblioteca non desvelar as cantidades. Obviamente, hoxe, o prezo do Pergamiño Vindel sería incalculable. Estaríamos falando de cantidades, eu non podería decila, decir unha cantidade ni siquiera aproximada como filóloga que son, non especialista en venda deste tipo de tesouros, pero si o valor sería, eu creo que incalculable. E outro tema é justamente o que apuntaba antes, que a biblioteca americana estea en disposición, claro, de vendelo.
Que é o que ten daquela este documento, este pergameo, que non estea noutros cancioneiros da lírica medieval galego-portuguesa?
Bueno, neste pergamiño ten dous aspectos moi interesantes, básicos, aparte de outros que poderíamos comentar con máis detalle de tipo técnico. Pero hai dous aspectos que son fundamentais. Un é a súa cronoloxía. É un pergamiño datado na segunda metade do século XIII, polo tanto, só conservamos outros dous testemunhos que teñan esa cronoloxía. Un é o cancioneiro da Xuda, que é justamente un cancioneiro de maior entidade, son 88 folios, e outro é o coñecido como fragmento Scharrer, que se descubriu en 1990 na Torre do Tombo, en Lisboa, onde hoxe se custodia, e que estaría datado, pois, probablemente a comezos do século XIV. Por lo tanto, estes son os tres manuscritos máis antigos que conservamos para a lírica profana. E aquí está Martín Kodax e o seu pergamiño Vindel. E outro dos elementos de interese capital é justamente que transmite música. É o único documento que nos transmite música para cantigas de amigo. A outra música que conservamos para cantigas profanas transmite o pergamiño Scharrer, ou tamén coñecido como fragmento Scharrer, por seu estado de deterioro. Polo tanto, son os dous únicos testemunhos que nos transmiten música de cantigas profanas, con todo o valor que iso ten. Temos alrededor de 1.600 cantigas, e só conservamos música para 6 cantigas de amigo, hai unha de Martín Kodax que circula sen música, e para 7 fragmentos de cantigas de amor de Don Dinis. Estes dous elementos fan del unha peza, xunto co seu bo estado de conservación, fan del unha peza absolutamente fundamental.
Falábanos de que había outras consideracións técnicas tamén alrededor do, do documento. Cales son?
Bueno, pois en primeiro lugar, o estudo que fixemos este equipo de persoas que traballamos no volume de estudo, este equipo de persoas, como digo, aparte de trazar un pouco que foi a historia e a fortuna do Pergamiño Vindel desde que apareceu, que foi un capítulo que escribín eu con, digamos, moi bo ánimo. Os especialistas que se ocuparon de analizar como está preparado ese pergamiño para recibir a escritura, como está escrito, é decir, que tipo de letra se usa, como foi trazada esa letra, o musicólogo que se ocupou de estudar esa anotación que aparece no manuscrito, pois botaron luz sobre aspectos que ata agora eran descoñecidos, ou puxeron sobre papel, digamos, aspectos que ata agora eran descoñecidos, que nos permiten, ademais, saber que, contrariamente ao que viñamos pensando e ao que se pensa tradicionalmente dos cancioneiros destes relatores de, digamos, non de menor peso por importancia, senón máis reducidos en canto ao seu contido, sempre pensamos que eran pois como máis pobres, de segunda, digamos, de segunda fila, sobre todo comparando coas cantigas de Santa María ou cos grandes cancioneiros iluminados que poden transmitir outros textos da lírica culta europea. Bueno, pois este estudo vennos justamente chamar a atención sobre unha cuestión que nos cambia radicalmente esta idea. O Pergamiño Vindel está está preparado, foi preparado nun escritorium que contaba con medios materiais máis que suficientes, a calidade do pergamiño é excepcional, o raiado do pergamiño fíxose cunha técnica extraordinariamente cuidada, e, ademais, nel traballaron polo menos dúas mans que copian o texto, traballaron dous rubricadores e traballaron dous músicos. Que quere decir isto? Pois que estamos nun escritorio que realmente tiña recursos materiais, pero, sobre todo, recursos humanos para trazar, para levar a cabo esta empresa de preparación deste pergamiño. No campo da música, pois tamén hai novidades, porque ata aquí duvidábase de cantas mans copiarán a música e, sobre todo, da interpretación desa música. O especialista italiano que traballou sobre a música do Vindel ven nos dicir que temos unha superposición de dous tipos de notación. A notación mensural, que para entendernos sería similar a que utilizamos hoxendía, e unha notación non mensural. Convivindo, polo tanto, as dúas. Hai unha superposición, como digo, habería unha superposición deses dous tipos de notación. E, ademais diso, pois sinala concomitancias coa notación musical do pergamiño Xarrer, coas cantigas de Santa María, cos códices das cantigas de Santa María, pero tamén, e isto sí que ata aquí, que eu saiba, ninguén o puxera de sobre a mesa, con cancioneiros da música francesa, con cancioneiros de poesía francesa. Decir que estamos nun ambiente realmente moi rico, que, como digo, contrasta moito con esa idea que todos tiñamos da lírica como pobre, sobre todo dos seus cancioneiros, como pobres, elaborados con poucos medios, en oficinas ou en ateliers secundarios. Por lo tanto, sí que son moitas, digamos, as novidades que trae a luz este traballo.
Xa para rematar, non sei se nos pode falar algo, aínda que tarefa do editor, por suposto, pero desta reproducción do pergamiño, porque a cualificaron como un clon, unha reproducción o máis fidedigna posible do original que está en Nova York.
Bueno, eu, cando vi a reproducción, realmente teño que decir que quedei contentísima, fascinada, digamos, porque consultar a outras reproduccións anteriores do pergamiño, non tiña conciencia realmente de como era o pergamiño. Eu nunca tive a oportunidade de velo na Morgan Library, en Nova York. Cando vin realmente a reproducción, a miña sorpresa foi maiúscula, porque puiden ver cales eran as dimensións do pergamiño, puiden ver como estivo dobrado o pergamiño perfectamente, puiden ver os buracos que serviron para encadernalo, porque estivo encadernado previamente a un libro, aparte de ser despois reutilizado como encadernación. os matices das cores, como está a tinta máis ou menos conservada en algún sitio, algo máis danada noutras áreas do pergamiño. Puiden ver a coloración realmente das mayúsculas de inicio de texto e de inicio de estrofa, a coloración dos pentagramas en vermelho, é dicir, que se ve, mesmo a restauración, o sea, pode apreciar como é unha restauración que se fixo cun coidado exquisito. E, direi máis, cando este equipo de estudiosos que prepararon esta análise, digamos, técnica do manuscrito, chegaron a ver nas propias imaxes que nos facilitou o editor para o traballo aspectos que non sabíamos que existían. Por exemplo, determinadas escrituras na zona do pergamiño que non está dotada de escritura e outros detalles dos que ata aquí non tiñamos ningún tipo de noticia. Por lo tanto, digamos que é unha reproducción, un clon, como denomina o señor Manuel Moleiro, dunha calidade excepcional.
Mariña Arbor, moitísimas grazas por explicarnos tantas cousas alrededor do pergamiño Vindel. Un saúdo, moi bo día.
Moitísimas gracias a vos e quedo vos ao dispor para cando me precisedes. Gracias.
Damos a volta ao país enteiro. Móvete arredor de nós.
Chega o momento de meter as mans na masa no programa, no arredor de nós, facémolo literalmente, porque imos á cociña cada día. Temos unha receita que contamos, ou ás veces detémonos concretamente en algún produto, pero que comparte tanto unha cousa como a outra e que ten moita historia, sempre aspectos curiosos do que comemos na cociña entre pucheiros.
Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
As oportunidades para hoxe son:
na carnizaría Peitugas de Polonteiras, quilo 4,49 €. Na peixaría Pescada do Pincho, de 1 a 2 kilos, quilo 5,95 €. En a chacinaría Queixo Mezcla Semicurado, Granja La Luz, quilo 5,95 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Entre pucheiros. Ensalada de lentellas. Por fortuna, para a nosa alimentación, no galego non dá unha rima moi boa o dito popular español sobre as lentellas, ese que establece que se as queres, as comas, e se non, as deixes. Pola contra, si encaixa ben outro refrán que conta que as lentellas son comida de vellas. Mais este legume deberá ser comida para todos, para vellos e novos, e comida frecuente, non algo opcional, como dicía o primeiro proverbio. Esta semente pequena e redonda en forma de lente mellora o control dos niveis de azucre en sangue e o seu alto contido en ácido fólico axuda a previr o cancro de mama. Ademais, a súa fibra e proteína son boas para controlar a hipertensión e, como é de común coñecemento, son unha gran fonte de ferro. Se aínda hai alguén que perante a opción do refrán prefire non comer as lentellas, tal vez poidamos buscar unha preparación diferente ao guiso máis habitual para vencer a súa resistencia. Por exemplo, nunha fresca ensalada. Para iso, cocemos o legume nunha pota con auga, unha cebola enteira e pelada e dous cravos de especia. Engadimos sal. Cando as lentellas estean tenras, escorregamos a auga, cortamos xamón en dados pequenos e fritímolo. Limpamos unhas follas de leituga, espinaca e escarola. Picamos cebola vermella e tomate en rodas finas e deitamos toda esta hortaliza nun prato. Sobre esa cama verde vermella engadimos as lentellas, o xamón, algo de perexil e regamos con aceite de oliva e vinagre. E así, seguro que as lentellas as comen as vellas e as novas tamén.
As oportunidades para hoxe son:
na carnizaría Peitugas de Polonteiras, quilo 4,49 €. Na peixaría Pescada do Pincho, de 1 a 2 kilos, quilo 5,95 €. E na chacinaría Queixo Mezcla Semicurado, Granja La Luz, quilo 5,95 €.
Só hoxe e só en Gadis. Gadis, patrocinador oficial do equipo paralímpico español.
Dá unha volta a Galicia, xira arredor de nós. O tocadiscos.
E isto é o amor e o título do novo disco de Alonso Caxade, a súa banda Caxade, un traballo que estamos a escoitar ao longo destes días no programa. Un título ben acaído porque hai moita declaración de amor neste novo traballo. Hai, por suposto, a reivindicación social e política, como é marca da casa xa, pero tamén declaracións a corazón aberto, como este tema que escoitamos, Navia.
Precisaba beber Navia, 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 Navia. Ven que estou a tua espera, no que precises serei estrela, a esperanza no destino, o futuro, o camiño.
Música de Caxade, poñemos yo ramo xe o arredor de nos. Mañá estaremos de volta a partir das 9 da mañana. Sintonía de Radio Fusión de Icantón, gocen do día.
Ven que estou a túa espera, no que precises serei a estrela, a esperanza no destino.